Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la nord-occidenta Lima urbo Basel, france Bâle, ocasas ciujare la plej granda svisa expozicio respektive foiro. Nun jam la 68 fojon. Do oggi estis do fondita mese de la unua mondmilito, kiel tre modesta entrepreno cetere. Mi raportis pri gi lastan fojon en la jaro 1966, do antaŭ dekok jaroj. Kaj dum tiu tempo la ekspozicio tiom grandiĝis kaj ŝanĝiĝis, ke vere necesas ree paroli pri gi. Efektive, gi varbis ĉi jare kun la slogano Nova Muba atendas vin. Muba estas nun la plej ofte uzata titolo, tio estas mallongigo de Mostermesse Basel, tio signifas specimena foiro de Basel. La vorto messe, france foire, malcaŝas ke temas pri komerca ekspozicio. Tio vorto ankoraŭ konvenas, sed unu el la ŝanĝoj ĝuste konsistas en tio, ke la MUBA nuntempe ne nur estas rezervita al komercaj firmaoj, sed ke ĝi donas lokon ankaŭ al abstraktaj au ec ideologiae temoi. Tia maniere, exemple, in citiu iaro diverse sectioi estis dedicitae ne nur al commerzo, havis locon, exemple, la svissae verinae organizajoi, crome estis tie temaro concernanta la maliunagion, unu sectio concernis la naturon ca la naturan viv manieron, unu pri la higieno de la dentoi, unu pri la homo en la comunicado, tie havis locon la svisai radio cae televido, cae la privata radiostazio de Basel, crome presentis in aparte la federazio de la svisai opticistoi, de la drogistoi, de la bancoi. Tie do oni varbis por tuta faco au profesia brancio, ne por unuopai entreprenoi. Tre granda sekcio estis dedicita alla profesia vojo de la junularo. Tie la gejunuloj povis sciigi, kiamaniere oni eniras iun profesion, kio estas la kondiĉoj kaj la vojo, kaj tie ankaŭ havis lokon privataj lernejoj kaj kursoj. Unuafoje ankaŭ du sportaj branĉoj povis prezenti sin, nome la amikoj de la ĉevalsporto. Ili povis montri la cevaloin, char la interno de uno e la expositiae domegoi estas ronda ca larga, ca povis esti transformita in arenon, ca tie rond iris la raidistoi. Alia sporta brancio, en Svislando tre grava, estas la pafado. La pafistoi povis informi pri sia organizo, siae festoi, ca compreneble tie ancau trovigis stando che oni povis paffi per pulvo au arbalesto. Unu sectio tamen tre distingis in de la aliai. Tio estis la unua foia occasigo de internazia foiro pri la eblezzo de televido per cabloi cae satellitoi. Tio estis Europa foiro. Gi havis tutte facan caracteron, char la plei multae homoi comprenas nenion pri tio. Tiu sectio, nomigianta Eurocast, disponis pri tuta etagio. Ci dauris nur 5 tagoin, dum la tuta MUBA dauras 10 tagoin. Ciam MUBA estis fondita, gi estis pure nazia entrepreno, gi estis concipita kiel elmontrejo de tio kion la svisa industrio povas produkti. Tio ne ŝanĝiĝis dum pli ol duona jarcento. Sed antaŭ kelkaj jaroj oni tute modeste invitis komence iun unuopan landon por prezenti sin en MUBA. Kaj nun gi estas plene sur la vojo internaciigi. En la nuna jaro jenaj landoj havis sekciojn en Basel: Polio, Bulgario, Finnlando, Hungario, Egiptio, Senegalo, la Filipinoj, Ĉinio, Nederlando kaj du aŭtonomaj regionoj de Germanio kaj Italio, nome Baden-Württemberg kaj Furlano. Por kelkaj el tiuj landoj tio jam fariĝis tradicio. Polio kaj Ĉeĥoslovakio ĉeestis jam 8 fojojn, Bulgario 7 kaj Finnlando 6. Oni nun ne imagu ke temas pri simplaj standoj. Ne, tio estis grandaj sekcioj kun pluraj ejoj. La vorto ĉambroj ja ne tute bone taŭgas. La sistemo de standoj ja jam delonge estas abolita. Tiu partopreno de eksterlandanoj estas tre valora riĉigo de la foiro, kaj ĝi ebligas interesajn komparojn. Mi povis observi ke la publiko tre interesiĝis pri ili. Ekzemple pri la ŝtofoj el Polio, pri manĝaĵoj el Hungario, kaj tre frapis la belaj tapiŝoj el Ĉinio. Dum la germana partoprenanto aparte varbis kun turisma celo, ĉar Baden-Württemberg ja estas la najbaro de Basel, kien oni volonte ekskursas. Se oni volas analizi tendencon en la evoluo de tiu foiro, oni povas diri, ke la ĉefaĵo jam ne estas la vendado, sed la informado, ke la publiko vizitas ĝin malpli por ion aĉeti, ol por informi sin pri la merkato aŭ pri la ĝenerala stato de la ekonomio aŭ eĉ de la vivkondiĉoj entute. La komerca karaktero ankoraŭ ekzistas kaj plej bone estas ankoraŭ videbla en la sekcioj, kie oni vendas la multspecajn aparatojn de la moderna mastrumado, kiel lavmaŝinoj, pulvorosuĉiloj, kafoaparatoj, elektraj tranĉiloj, kuirejaj instalaĵoj, hejtiloj, aparatoj por metiaj amatoroj, kaj tre granda estas la sekcio de la mebloj. En la nuna ekspozicio ankaŭ estis tre granda ĝardenista sekcio, kie frapis la kulturoj de la japanaj bonsai-bredaĵoj, tio estas nanaj arboj. Dank al sia grandezo kaj dank al la grandiĝanta partoprenado de eksterlandaj ekspoziciantoj, la Basela MUBA fariĝis nun unu el la grandaj eŭropaj foiroj. La disponigebla surfaco por ekspoziciantoj estas 190.000 kvadrataj metroj, kaj la nombro de ekspoziciantoj estas pli ol 2.500. Oni povas nomi MUBA preskaŭ urba kvartalo, ĉar ĝi konsistas el kvar grandegaj domoj kaj unu subĉiela sekcio. La plej nova domego eĉ ankoraŭ ne estas tute preta, ĉar oni estas ankoraŭ konstruanta ĝin. Ĝi ne nur servos al la foiro, sed estos ankaŭ centro por kongresoj kun ĉiuj necesaj instalaĵoj. Tia kongresejo estas tiom pli necesa, ĉar evoluis la tendenco kombini ekspoziciojn kun kunvenoj de la koncernaj fakuloj. MUBA en Basel ja ne lasas malplenaj dum la tuta jaro tiujn valorajn konstruaĵojn, sed okazas en ties salonoj regule fak-ekspozicioj, ekzemple pri horloĝoj kaj juveloj, pri oficeja ilaro, pri antikvaĵoj kaj tiel plu. Dank al sia bonega situacio ĉe kruciĝo de eŭropaj trafikvojoj kaj dank al ĉi tiuj novaj instalaĵoj, ne nur por ekspozicioj sed ankaŭ por kongresoj, Basel havas ankoraŭ grandajn ŝancojn por la estonto por plua evoluo. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi koncernis la grandan foiron en Basel. Ĝis reaŭdo.